Paari minutiga jõudsime Püha Panteleimoni abikloostrisse. See on suur mitmekordne maja ja seisab nagu kõik Konstantinoopoli majad Kitsa ja Porise uulitse ääres. Vastuvõtmine oli siin niisama lahke kui Odessas, kuid kamber, kuhu meid sisse mahutati, oli kenam ja ruumikam. Akendel puhtad kardinad, vooditel pehmed vedrumadratsid ja lumivalged linad. Kambrit pidime ühe reisijaga jaotama, kes enne meid siin aset oli võtnud. See oli vene ohvitser S., kes paar päeva enne meid Sevastoopolist tulles siia oli jõudnud. Tema oli ennast 8 kuuks teenistusest lahti võtnud ja tahtis selle aja Kairos rahulikult ära elada, kuid lugu läks tal meiega kokkujuhtumise pärast hoopis teisiti. Kuuldes, et meil umbes niisama palju kapitali, aga palju laialisemad reisiplaanid kui temal, jäi ta mõtlema ja mõtles enese aega mööda nii suure vaimustuse sisse, et oma esialgsest plaanist taganes ja ennast meile seltsiliseks pakkus. Lõime siis käed kokku ja tema jäi meile truuks reisiseltsiliseks Aasias, Aafrikas ja Euroopas, kuni meie teeharud Saksamaal lahku läksid. Konstantinoopoli uulitsaelu ja mõne muu asja üle olen mina endistel aegadel võõraste allikate järgi mõndagi kirjutanud. Nagu nüüd oma silmaga nägin, ei ole lugusest saadik suugi teiseks läinud ja ma ei arva seda suureks patuks, kui endisest kirjeldustest seda ja teist asja kordan. Linna välimise kuju ilu lõpeb, nii pea kui sa jala linna sisse tõstad. Uulitsed on kitsad, viletsasti sillutatud ja kubisevad inimestest kui mesipulindudest. Inimeste seljas virvendavad veidrad ja narrikad riidehilbud, otse kui oleksid kõik hommikuma rätsepad peast hulluks läinud. Harva näed sa kahte inimest, kellel ühesugused vatid seljas on. Poed ei ole muud kui hurtsikud või koopad. Seal istuvad kaupmehed ristis jalgadega, sahkerdavad, suitsetavad otsata pikki piipusid, sülgavad üle uulitsa ja haisevad, türgi moodi. Poodide ees luusivad ja luuravad kerjused, hulgused, eesliajajad, kaubakandjad ja muud patused. Türgi naisterahvad, vikerkaare karva hilbud seljas ja valged loorid näoes, libisevad salkade kaupa nagu vaimud mööda. Igal pool lamavad ja loigerdavad laisad, poolnälginud koerad. Need on kärnadega kaetud, sagedasti ära kõrbenud karvadega ja lõhki kärisenud nahaga. Nälja ja palavuse pärast on nad nii nõrgad, et ennast ühegi elava looma eest ei liiguta. Ma nägin, kuidas suur lambakari nendest üle läks, ilma et koerad muud oleksid teinud, kui et veidi õhkasid ja tolmu pärast aevastasid. Türklased ei tapa neid kui roojased loomi iialgi, aga nad tallavad neid oma jalgadega, pilluvad kividega ja kupatavad keeva veega. Ometi on koertel Konstantinoopolis suur tähtsus, sest nemad on linnale tervishoiukomisjoniks ja uulitsepühkijateks. Nad söövad kõik nahka, mis maha visatakse, olgu asi söödav või mitte. Peale koerte on kõik muud koduloomad linna uulitsetel luusimas, iseäranis haned ja kitsed. Iseenesest on mõista, et seda, mis loomakesed uulitse peale kukkuda lasevad, keegi inimese hing ära ei korista. Sellepärast on Konstantinoopoli uulitsaelu sähärdune pilt, mida nina kinni hoides üks kord eluajal maksab vaadata, aga rohkem mitte. Konstantinoopolis on palju suuri ja ajaloolises mõttes tähtsaid ehitusi, kuid vähe on nende hulgas niisuguseid, mis oma välimuse kujuga vaataja silma rõõmustavad. Mitmed tuletavad otse varemeid meelde. Astud sa aga sisse, siis leiad tihti nii palju rikkust ja toredust, et sul silmad kirjuks lähevad ja suu ammuli jääb. Vanast Kreeka ajast on väga vähe mälestusi järele jäänud. Türklased on meistrid lõhkuma. Me algasime oma ringkäiku Kalkata tornist. Torn on endisest genualaste lossist järele jäänud ja aastal 1348 ehitatud. Tema paksude müüride taga irvitasid ülbed Genua kaupmehed iga kord väetite kreeklaste üle, kui nad neid kurjasti olid petnud ja selle eest malka pidid saama. Praegu pesitsevad torni otsast tulevahid ja uudishimulikud reisijad imetsevad sealt alla vahtides Konstantinoopoli petliku ilu. Torni ligidalt algab suur Pera uulits. Konstantinoopoli tänavate seas on see kõige enam suurlinna uulitsate nägu, sest ta on sillutatud ja tee ääres seisavad Euroopa saadikute paleed, teatrid, tingeltanglid, suured trahterid, toredad poed ja muud rahamatmise paigad. Uulits keerleb kui uss mäest üles. Lai ei ole ta kusagil, aga hoburaute, loomade karjad, koertesalgad ja soldatite trobikonnad teevad ta paiguti nii kitsaks, et läbikäimine tükiks ajaks ummuksisse jääb. Kergem on küll traatköie rauteega kalataast peera mäe otsa pääseda, aga see käib paraku ühest otsast teiseni pimedast august läbi. Uulitse viimases otsas seisab väga suur ja tore kasarm. Nagu meie ka mujal Türgi linnades nägime, ei armasta Türgi valitsejad mingi asja peale nii rohkesti raha raisata kui kasarmute peale. Peera elanikud on suuremalt jaalt Genua ja Veneetsia kaupmeeste järeltulijad, kuid rohkesti armeenlaste ja kreeklastega segatud. Nende kombelist elu ei kiideta mitte. Mehed olla esimesest kuni viimseni kelmid, hooplejad ja priiskajad. Naisterahvastel on ilusad näod ja uhked ilbud, aga kohalik vanasõna ütleb, tahad sa hukka minna, siis kosib peerast, naine. Teisel pool peera alevit viib hea lai sõidude sügava orupõhjast läbi ja siis jälle mäest üles Jõldõs köski juurde, kus praegune sultan Abdul Hamid teine põhiliselt elab. Sultani palee ei ole suur, ei ka väljaspoolt väga tore, aga ta seisab kena koha peal kõrgel mäetipul ja meelitab juba kaugelt silma oma valgete seinte ja roheliste aknaluukidega. Ilusad aiad ja puiestikud ehivad mäekülgesid. Laialised aga iluta kõrvalised hooned, naistekojad, peretoad, tallid ja nii edasi annavad aimu, sest ilmatu suurest inimeste ja loomade hulgast, mida Türgi valitseja peab toitma. Mäe jalal Bosporuse kaldal seisavad palju suuremad ja toredamad keiserlikud paleed. Tolmagbatse, Tsõragan, aga praegune sultan ei tõsta neisse jalga, sest esimeses tapeti tema isa, sultan Abdulaziz, ära. Teises peab tema õnnetu vend Murat, kes lühikese valitsuse järel trooni kaotas, praegu veel elutsema, kui ta mitte ära tapetud ei ole. Paleede seespidist toredust, mis otse muinasjutuline peab olema, ei saanud meie näha. Väravate ees loigerdavate soldatite trobikonnad, kes kedagi palumata võõrast ligi ei lase tulla. Kaks pikka silda viivad Galataast üle kuldsarve Stambulisse. Nime poolest on üks sild uus, teine vana, kuid pealinna kohta on mõnevad vanad ja viletsed küllalt. Ülemineku eest võetakse maksu, mida aga paraku mitte sildade parandamiseks ei tarvitata. Muidu on sildadel ka oma hea külg. Kui sa hirmsat trüginat, müra ja kära ei karda, siis võid siin tundide kaupa hommikuma uulitseelu ja üleilmset rahvateadust uurida, ilma et Konstantinoopoli uulitsate lõhn sulle merehaigus sünnitaks. Üle uue silla minnes jõuame esmalt haisvale kalaturule ja siis suure 17. aastasajal ehitatud Jenidžami juurde, mille kirjutseinad, ümmargused kummid ja sirged tornid meie silma tükiks ajaks vangistasid. Natukene maad eemal seisab kuldsarve suu ääres kaunis vahepoolne peavaksal. Siit algab ainuke raudtee, mis Türgi pealinna Euroopaga ühendab. Edasi kõndides heidame kullatud aknatrellide vahelt pilgu kahe Türgi sultani matusekabeli sisse. Kabel on marmorist ehitatud, seinad seestpoolt kirjuks värvitud, põrand jalgriidega täiesti kaetud. Marmorist tahvlite all puhkavad sultanid Abdul Hamid esimene ja Mustafa neljas. Haudade kohal seisavad tühjad ilukirstud, kallite vaipadega kaetud ja väga kunstlikult nikerdatud seedripuust aedadest sisse piiratud. Kummalgi pool aeda seisab mehe kõrgune hõbelühter vahaküünlaga. Koraani käsikirjad ja kuldtähtedega seinte peale maalitud salmid tõendavad, et õndsad sultanid Muhamedi usku olnud. Sarnaseid turbeesid on Konstantinoopolis mitu olemas. Mujal Euroopas nimetatakse Türgi valitsust tihti kõrgeks väravaks. Selle nime on ta suurest näotust hoones saanud, millel tõesti kõrge värav on. Endisel ajal asusid siin Türgi suurvesiirid, praegu aga sise- ja välisasjade ministeeriumid. Endine Türgi sultanite asupaik Sarai on oma nüüdsel näol laialine ja inetu pool lagunenud hoonete kogu, mis oma ette terve linna jao välja teeb. Kõrge müür piirab teda igast küljest sisse. Keiserlikudes elutubades, kus enne muiste maailma ajalugu sepitseti ja rohkesti verd valati, pesitsevad nüüd muuseumid ja koolid. Toredad aiad, kus sultanite kodukanad omal ajal puude vilus lillede lõhna nuusutanud ja kannelt kõlistanud, on umbrohtu ja ohakaid täis. Varju ja lõhna on siin praegugi veel küllalt, kuid hommikumaa kanade asemel luusib harva mõni hommikumaa hulgus põõsaste vahel ja kõrvu lõhestav vile paneb metsa kajama, kui rauterong aiast põigiti läbi vurab. See rai õhtupoolsest väravast välja astudes seisame seda maid Konstantinoopoli kuulsama ehituse Hagia Sophia mosees. Omal ajal oli see üle ilma esimene ristirahva kirik, Hagia Sophiale, pühendatud. Tema suurus ja kenadus pani iga vaatajat imestama. Mina olin ka täis imestust, kuid kõige esmalt selle üle, kui koledasti türklased selle ehituskunsti helme välispidise ilu ära on solkinud. Nad on ta kõiksugu kõrvaliste hoonete, müüride ja tugede alla ära matnud, nii et väljast vaadates muud näha ei ole, kui ilmatu suur kirju kivilasu, selle üle lai kumm ja neli teibasarnast torni. Läksime sisse. Eeskojas põikas meile paksu maoga türklane vastu, ajas peopesa lahti ja seletas türgi sõnade ja sõrmede abil meil olla üks metsidie mehe pealt maksta, kui kaugemale tahame minna. Meile tuli meelde, et kõik risti inimesed muhameedlaste meelest koerad on ja koeri ei salli keegi oma kirikus, olgu siis kalli raha eest. Nii suurt hinda ei raatsinud, aga meie oma koerapiletite eest ka mitte maksta. Meil oli himu ahnele templivahile nõu anda, et ta oma terve Sofia sisse soolaks, aga enne katsusime tingimisiga õnne ja saime mehest nii palju jagu, et ta kolme metsidie asemel ühega kolme mehe eest leppis. Selle peale toodi meile laevalaiused tuhvlid, mis üle saabaste pidime tõmbama. Käia oli nendega vilets küll, sest nad lohisesid mööda põrandat ja libisesid meil ühte puhku jalast maha. Aga mis sa teed? Allahi meelest on kõige jämedam tuhvel armsam, kui peenike viks saabas. Mossee sisepidine nägu on tõesti suurepärane. Meie seisame ilmatu kõrge ja laia ruumises, mida sadande taknad täiesti valgustada ei suuda. Taevasarnaselt laotab ennast meie üle määratu kumm välja. See kumm on ise oma ette maailma ime. Tema laiuste pealt näha nõrku ääretugesid tähele pannes ei saa meie aru, miks ta sõge sisse ei kuku. Vanade kirjanikude tunnistuse järgi on aga kumm iseäralisest Roodose saarelt toodud telliskividest tehtud, mis nii kerged on, et neist terve tosin niisama palju kaalub kui muidu üks telliskivi. Suured võlvid ja otsata koorid toetavad endid sammaste peale, milledest iga üks oma ette peenike kunstitöö on. Ehituse tarbeks kanti parem ja kallim materjal kõigest tuntud maailmast kokku. Töö kestis 7 aastat ja kiriku ehitaja Ida-Rooma keiser Justinianus I ei olnud vist mitte üle liiga edev, kui ta oma tööd Jeruusalemma templiga võrreldes vaimustatult hüüdis. Saalomon, ma olen sinust võitu saanud. Sel ajal säras kirik kullast ja kalliskividest, ta seinad olid kujudega ja mosaiikpiltidega ehitud, uksed hõbedast, seedripuust ja elevandiluust nikerdatud. Konstantinoopoli langemise ajal riisusid türklased jumalakoja kõigist kallimatest tehetest paljaks, pätsisid toredad seinapildid paksu värviga üle ja tegid püha tarkuse templist oma Allahi teenistuse paiga. Aga endise kiriku ehituslik ilu, tema suured mõõdud ja üksikute jagude imepeenika töö on peaasjus puutumata jäänud ja äratavad praegu veel iga asjatundja imestust. Mossee põrand on õlgmattidega täiesti kaetud. Nende peal põlvitavad vagad muhameedlased, kumardavad Mekka poole ja pomisevad Korani salmisid, kusjuures mingi asi ei ka ristikoerte ümber luusimine ja vali rääkimine neid eksitada ei suuda. Hagia Sophia ligidal viib üks jootrahaahne türklase õuest uks vanaaegse Justinianus I ehitatud kaevu sisse. Pilkase pimeduse pärast peame põlevad küünlad kaasa võtma. Kaev on õigemalt ütelda maalune järv. Mustava vee sees seisavad 300 marmorsammast, iga üks 40 jalga kõrge. Need toetavad lage, mis omalt poolt suure hulga majasid kannab. Sammaste read kaovad meie silmist pimedasse kaugusesse. Vett peab nii rohkesti olema, et türgi pealin sellega mitu nädalat läbi saaks. Rahvas räägib, et mõned inglased, kes selle musta järve peale paadiga sõitma läinud, sealt enam tagasi ei ole tulnud. Türklased nimetavad hiiglase kaevu Jerebatan Serai. Teine suur kaev nimega Pinbirdirek on praegu kuiv. Konstantinoopolis on vähe platsisid. Tähtsamad nende seast on Atmeidan ja Seraskieri plats. Neljanurgeline Atmeidan on endine kreekaaegne hipodroom. Siin peeti hobustega võiduajamisi ja peale selle poliitilisi koosolekuid, kus juures hobused tihti kaela murtsid ja poliitikamehed üksteisel pealaed sisse lõid. Keiser Justinianus esimene laskis siin ühel kenal päeval 30 000 kärategijat vorstilihaks raiuda. Vana aja mälestustest on veel paar sammast ja üks Egiptusest toodud obelisk järel. See on ligi 100 jala kõrgune neljakandiline raudkivi. Tema küljed on praegu veel siledad kui klaas ja sisse raiutud pealkiri selge küllalt, et iga kooliüts seda lugeda võiks, kui ta egiptlaste püha kirja tunneks. Kiri tunnistab, et obelisk 1600 aastat enne Kristust Ooni linnas Egiptusemaal püsti seatud ja nõnda oma 3500 aastat auga vanaks saanud. Seraskieri plats seisab Stambuli kõrgema künka harjal. Oma suuruse ja toredate ehituste pärast ei sünnita õieti Konstantinoopoli taolise küla keskele. Kahest otsast piiravad teda uhked Bayezidi ja Suleimani mosheed. Nende vahelt kaunistavad sõjaministeeriumi palee ja muud suurepärased ehitused. Ministeeriumi ees seisab kõrge sale Seraskieri torn, mis ringvaate laiuse ja rikkuse poolest Galata tornist ette kipub. Konstantinoopoli suur basaar ei ole suure jutu vääriline. Uulitsaid on siin lugemata hulk, aga suuremalt jaolt ei ole need muud kui kitsad kõverad poolpimedad ja haisvad võlvialused. Poed on kõiksugu kolikraamiga täidetud lahtised koopad, kaupmehed, ausa näo ja laia südametunnistusega kelmid, kes võõra käest rubla küsivad ja omasugusele viie kopikaga müüvad. Tahetakse siin inimest õige rohkesti kiita, siis öeldakse temast, küll see aga oskab teisi tüssata. Ma maitsesin korraga türgimoodi sööki, aga teist korda ma seda ei himusta. Söömamaja oli basaari ligidal ja võõraste tuba vastu uulitsat lahti. Kokk oli räpane, laud oli räpane ja laud linaepp olnudki olemas. Kokk riputas tüki toorest liha traadiga süttetule peale. Kui liha küps oli, pani kokk ta kõrvale. Möödaluusiv koer näpsas liha küljes tüki ära. Kokk rebis liha koera hammaste vahelt välja ja pani ta meie ette. Meie jätsime liha puutumata. Siis küpsetas kokk laia õhukese jahukoogi ja valas sellele rasva peale. Kook kukkus maha tolmu sisse. Kokk pühkis ta oma pükste küljes puhtaks ja pani meile ette. Meie ei puutunud koogisse. Kokk lõi mõned munad katki, praadis panni peal munarooga ja torkas kahvliga hammaste vahelt lihatükke välja. Selle sama kahvliga pööras ja torkis ta munarooga ja pani selle siis meie ette. Munaroog jäi ka puutumata. Meie käskisime endile lihakooki valmistada. Kokk võttis tüki liha, sülitas pihku ja hakkas tööle. Meie tõusime üles. Maksime ja läksime.